Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á nýju og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás eitt. Í dag fimmtudagur, 8. janúar, klukkan rétt liðlega hálf átta. Sjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet og við fylgjum ykkur til að vera nýju í dag.
Og eins og við nefndum hér áðan, þá eru það alþjóðamálin sem eru á dagskránni næstu mínúturnar. Hingað komin Bogi Ágústsson. Góðan dag.
Góðan dag.
Við svona fórum yfir nokkrar forsíður í morgun og það eru áberandi fréttir af Bandaríkjunum og aðgerðum Bandaríkjana áfram. Fjallaðu þetta þessa stöðu varandi Grænland og sömuleiðis þessar aðgerðir í gær þar sem að skip voru tekin úr skuggaflota Rússa. Annað er að hér við Ísland. Við ætlum að tala eins um Grænland og þau málöll.
Já, já, Venezuela og þessi skip og fullt af öðru hlutum. Kannski ég vaði dálítið einu úr annað, úr einu í annað eða blandið þessu saman og annars líkt. Ég var að sjá að Damas Radio var að byrta frétt núna það að J.D. Vance varaforseti til Bandaríkjana hefði enn verið að tala Grænland við talið sem að er byrt núna í nótt á okkar tíma á Fox sem er náttúrulega upp á hálsum og stjór þeirra þarna í ráðamanna í Washington það sem að hann gaggrínir enn hvernig Danir hafa séðum öryggi grænlendinga og þannig að þeir eru ekki tættir ég fór aðeins yfir í gær hvað við höfum talað í heimsklugum síðast árs og fyrsti heimsklugin var annan janúar og hvað skiptum við að hafa talað þá? Talað þá? Við töluðum ógnanir og hótanir Donald Trumps gegn Grænlandi og þannig að það er þetta er ekki þannig séð alveg sprungu nýtt. Þetta vísur lát átt í láginni þegar að já, talsveit langan tíma en sko það sem að mér langa kannski fyrst já, það er eitt nú eru, sko, bandaríkjastjórn hefur gjarnan vísa til Monroe-kenningarinnar, það er að segja það sem að James Monroe bandaríkjaforseti í upphafi eða fyrir svona 200 árum sagði að önnur ríki eða sitt Evrópuríki á þeim tíma sem hún önnur ríki sem skipti máli ættu ekki að skipta sér af neinum atburðum í vestur heimi eða vestur hveli jarðarinnar eins og við sált er að tala núna og Monroe-kenningin hún til dæmis Franklin Roosevelt hann færði ef við getum sagt eitthvað sér til sem heiti Monroe-lína hann færði hann austur fyrir Ísland 1941 til þess að geta með lögmætum hætti sent hermenn sem voru landgöngulegar úr bandaríkjaflota til Íslands til að verja Íslandi að þeir tóku við að breytum hermenn áður en að bandaríkjamenn voru komnir inn í síðar í heimsstyrjöldinu. Þeir þetta er í júli 1941 og árásin á Pearl Harbor og þáttaka bandaríkjana í setni heimsstyrjöldinu hefst ekki fyrir í desember 1941. En nú er þessi Monroe-kenning, nú eru menn farin að tala Donroe-kenninguna.
Já.
Donald Trump kenni ekki búin að aðlega sig að þessu sko sem að hann lítur að vera ánægði með það vegna þess að hann vill klessa nafni sínu á allt. Nú heitir Kennedy Center í Washington, Trump Kennedy Center og ég er nú ekki vissum að þeir sem að upphaflega stóðu að því menningamiðstöðunni séu mjög ánægði með það enda Donald Trump nú kannski ekki þekktur fyrir að vera maður hámenningar. En það er eitt sem að er svona gaman í þessu, ekki gaman, kolrangt orð, eitt sem er athyglisvert í umræðum bandarískra stjórnmálamanna og J.D. Vance núna síðast, er það þeir ljúga. Við skulum segja bara pent, þeir fara með staðreyndavillur sem að hugsanlega eru vegna bara hreinlega vanþekkingar, sem ég held að sé mjög mörgum tilfellum og stundum er það bara vegna þess að sannleikurinn hentar þeim ekki það sem ég fór yfir það sem við töluðum fyrir ári síðan, annan í janúar 2025, að þá hafði bandaríkjaforseti haldið fram að það væri 45.000 mann sem að byggja á Grænlandi. Staðirinn svo að það eru tæplega 57.000 sem að búa á Grænlandi. Skulum hafa þetta í huga, tæplega 57.000 manns búa á Grænlandi. Mm-hmm. Núna, síðast þegar hann var að tala þetta í flugvél á leið frá Florida til Washington, þá hafði fólki á Grænlandi snarfækkað. Samkvæmt því sem hann sagði, þá voru bara 30.000 manns á Grænlandi. Þetta eins og með annað að það er ekki orð, sko, staðrindir fyrir þessu fólki virðast ekki skipta neinu máli. Til dæmis ráð þeirra innflytjendamála í Bandaríkjunum hélti fram fullum fetum í gær að kona sem var skotin í Minneapolis og fólk kemur nú sem að fylgist vel með getur séð þennan atburð á netinu því að það var fjöldi það voru margar upptökur í gangi og hún hélti fram þessi ráðherra að þarna hefði við domestic terrorism að ræða þar að segja hermdarverk, innanlands hermdarverk það sjá það allir að það lögreglu þjótt í þessari innflytjenda lögreglu sem að skýtur tveimur að þreimur skotum á konunni og drepur hana að það einfallega undir bílnum en staðreindir og það náttúrulega margir aðrir ráðamenn sem hafa sagt það verður rannsakað þetta og við kemum ekki út neinar yfirlýsingar þar að segja ráðamenn í Minnesota sem að eru demokratar þeir vil ekki gefa út neinar yfirlýsingar en bæði Trump og þessi ráðherra það eru með það alveg á hreinu að þetta hafi verið sjálfsvörn og þá náttúrulega já, einmitt staðreindir skipta þetta fólk ekkert miklu máli
Nei.
Sko, já Fósitinn hann heldur í fram núna að íbúa Grænland séu 30.000. Hann heldur líka fram í þessu hérna, viðtali eða það sem hann stendur í dyrunum á fósitaflugulinu og rölar eitthvað að þá var hann að hæðast að auknum varnabúnaði Dana á norðurslóðum sagði að þeir eru bætt við einum hundasleða og hnykti svo út með að segja sko og hérna þetta er satt.
Já.
Og viðstöldum þótti þetta mjög fyndið þar að maður var að Lindsey Graham eldungadeilda þingmaður er lofað þarna mikið það er hins vegar ekki alltaf allir viðlægjendur vinir og Lindsey Graham er nú kannski ekki alveg á sömu skoðun varðandi Grænland og Trump en hið sanna í þessu máli að Dani hafa aukið útgjöldum 10 miljardar danskra króna Ég heyrði í gær, einhverstað nefnt, töluna að væru 5 miljardar evra sem að Dani hefði bætt við í varnir á norðurslóðum. Þar á meðal verða endur nýjuð herskip sem að þeir hafa notað til eftirlits á norður Atlantshafi og eru búin að vera vinir okkar Íslendinga áratugum saman. Fjögur skip sem eru orðin ansi slítin og komin þarf á að endurnýja þau. Sko, þetta, talandi Lindsey Graham, þá sko, eitt í þessu sem við kannski við hefum ekki talað óskaplega mikið hér á Íslandi og það að Trump og ráðherra hans Þeir hafa ekki fengið mikinn stuðning frá þingliði republikana. Demokrátar hafa bara gagnrýnt þetta og sett þetta út í hött. En þinglið republikana, svona helstu leiðtoga þeirra, eins og Lindsey Graham, sem nú mjög harður stuðningsmaður Trumps, Mike Johnson, fórseti fulltrúa deildarinnar, og John Thune, sem leiðtogi republikana í öldungadeildinni, engin þeirra hefur tekið undir þetta og þeir hafa í rauninni á svona penan hátt vara við þannig að hvort að verður stuðningur innanlands við einhverjar harðar aðgerðir bandaríkjastjórnar gegn Grænlandi það held ég að sé mjög vafasamt
Og svo ef maður séði mitt sko og það þetta með að fara svona frjálslega með sannleikan og fara svona fram og aftur og þá við bæði í þessum Venezuela-málum og svo varandi Grænlanda það svona verið að gefa úr og í og Marco Rubio og utanríkisráðherra til dæmis svona, hann virðist einhvern veginn tala með miklu varfarnari hætti.
Já.
Hann ætlar að fara að funda með Dönum og Grænlendingum.
Já.
Þetta er svona, þetta er allt einhvern veginn svolítið óljóst.
Já, sko, ég hef nú þá tilneyingu að halda að það sé engin ákveðin það er auðvitað það sem íslenski forsætisráðherra segir og ítrekkar svo ofta að það sé plan þá ég ekki vissum að sé plan í Washington varðandi þetta þetta er einhver fluga sem á komið í höfuð á Trump á fyrra forsætatímabili hans og þá var þetta skotið niður og hann var óskaplega móðgæður við Mette Frederiksen sem að þá var líka forsætisráðherra Danmerkur þegar hún bara vísaði þessu frá svona mjög stuttaralega og hann kallaði hana nasty woman ef mann rétt og hætti við opinbera heimsók til Danmerkur hann nú ekki það sko stundum með þau náunum húðin en stundum með hann eins og fyll í þessi tilviti þegar eitthvað sko hann er svo múlgunagjarn og auðvitað náttúrulega kegumagjarn eins og við vitum og við sjáum á öllu þessu þegar hann er að breyta nöfnustofnan og kenna við sig og annars slíkt sko núna sko Marco Rubio held ég að sé aðeins tengdari við veruleikan heldur en sunnir aðri í Washington og hann veit það að stærstu NATO-ríkin og eiginlega og öll Evrópusambandsríki þau hafa lýst yfir stuðningi við Dani og Grænlendinga og sagt tekið undir það, það er Grænlendinga ákveða sína framtíð og það var dálítið fyndið að það kom yfirlýsing frá forsætisráðherra Bretlands í gærkvöld eftir að hann hafði talað við Trump í síma þar sem þeir voru að tala um þessar aðgerði gegn skipunum sem tengjast við Venezuela.
Mm-hmm.
Vegna þess að þó þetta skip væri sko ekki nema innan við 200 sjómílur frá ströndum Íslands, þá fengu bandaríkjamenn aðstöðu og hjálp frá Bretum við að senda þessa sérsveitamenn um borð og taka völdin um borð í þessu skipi. Og þeir voru að tala um það. Og svo var ein setning í lokin á yfirlýsingunni frá Downing Street 10 sem segir að breski forsætisráðherrann hafi gert bandaríkja forsæta grein fyrir afstöðu sinni og skoðunum á málefnum Grænlands, punktur og basta. Það var ekkert sagt meir það sko. Það hefur ekki farið vel í Donald Trump og það hefur kannski orðið tilefni til einhverja hérna njóðsýra að ég hef ekki hugmynd það sko.
Nei.
En annað af því sem að Donald Trump og aðrir í bandaríkjastjórn er að halda fram er það að það sé allt morandi í kínverskum og rússneskum skipum í Grænland. Staðrindin er svo það eru engin kínversk eða rússnesk skip. Það er engin ógn. Síðan er sko allt það sem er í tali þessara manna er sá hroki og vanvirðing gagnvart öllu sem að skín í gegn allt tal þeirra. Nú annar af þessum verilu áhrifamönnum og aðstæðamönnum Trumps er Steve Miller.
Mm-hmm.
Hann sagði til dæmis í viðtali við CNN að Danir hefði engan rétt til þess að stjórna Grænlandi. Yfir á þeirra væri nýtilkomin og hér rétta er að Grænland hefur verið dansk nýlenda og hluti danska konungsríkisins lengur heldur en að Bandaríkin hafa verið til. Þannig að þetta er nú öll sannleiksáttin eða þekkingin vestanhafs sko. Hvað varðar sko raunverulegar ástæður það sem að þess að Trump gýrnist Grænland þegar hann og J.T. Vance núna í viðtalinu við Foxinu tala mjög mikið það að Bandaríkin með verið að hafa þetta öryggisins vegna.
Mm.
Sko, staðrættin svo að Danir hafa leift og samkvæmt samningi frá, sem er frá 1951 núna upphaflega gerður í setni hinstyrjöldinni þegar Danir voru raunar hersetnir að var sendið herra Dana í Washington sem gerði þennan samning, þá hafa bandaríkjamenn rétt til þess að gera allt sem þeim sýnist á Grænlandi. Þeir og Rasmus Jarlow, þingmaður íhaldsflokksins danska, hann var mjög harður bæði í viðtali við CNN og ég sá hann í viðtali á BBC, þar sem hann bara sko segir að þetta sé bull og bandaríkjamenn hafi haft, ég man ekki hvað var alltaf 17 herstöða þegar mest var ein núna, þeir voru með sko einhverja 10.000 hermanna, en þeir eru innan við 200 núna og Jarlow segir sko að það einhverju sem að hafa dregið úr viðbúnaði á norðurslóðum þá að bandaríkjamenn, það ekki Danir. Og en við skulum hlusta á, vegna þess að við höfum oft talað þetta og tölum oft þetta og þá erum við að gerðum við það 20. mars í fyrra þegar við rættum við Rasmus Gethro Bertelsen sem er professor í norðurslóðafræðum, hann er Dani, að hluta til uppalinn á Íslandi en professor í Tromsö núna og við rættum þessi mál og hann var að tala um sko réttindi bandaríkjana á Grænlandi og þessi samskipti. Hlustum aðeins á og það sem að Rasmus sagði fyrir tæpa ári.
Það er auðvitað augljóst að Grænland hefur verið öryggislega hefur verið mjög mikilvægt fyrir bandaríkin minnstakosti síðan seinni heimsturjöld og það er auðvitað þess vegna bandaríkin er búin að vera með herstöðvar á Grænland síðan það heimsturjöld. En Danmörk hefur alltaf gefið bandaríkin allt það sem bandaríkin bað í sambandi Grænland. Svo það er hérna, það kemur nokkuð á óvart að Donald Trump, hann hefur þessi áhuga á að taka yfir Grænland formlega. Og ég held að það skýrist frekar svona af persónuleika hans og það skýrist áreinlega frekar af sálfræði heldur en hérna stjórnmálafræði eða hagfræði. Ef við hugsum til dæmis tilbaka til 7. áratugurinn, þá bandaríkjamenn voru með kjarnorkuvopn á Grænland með leyfi danska ríkisstjórnarinnar sem danska ríkisstjórnin var að ljúga bæði danska og grænlandska þjóðinu. Ég held að það sýnir bara mjög greinlega hvernig Danmörk hefur alltaf leyft bandaríkin allt það á Grænland sem bandaríkin baðum. Svo það er þess vegna að það er ekki auðvelt að skilja svona stjórnmálafræðilega og hagfræðilega að hverju bandaríkin vildi vera með formlegt vald yfir Grænland. Svo það er þess vegna ég held að þetta er spurningum persónuleika Donald Trumps og hann virðist hafa mikinn áhuga á að vera fyrsti bandaríski forsetin mjög lengi sem eigur landsvæði bandaríkjana.
Já, Andrew Johnson, Albert Johnson var að nefna þetta í gær, hann keypti Alaska 1867, síðan hefur bandaríkin stækkað en ekkert í líkingu sko hvað svona í fermetrum talið við það sem að myndi vera ef að Grænland bættist við og var þegar að Alaska bættist við því að sko Danir hafa svo sem áður selt bandaríkjónum hluta af því sem að taldist til Danmörkur eða dönsk nýlenda sem voru dönsku vestur indýr og heita núna bandarísku jómfróðureyjar og í tengslum við þá sölu þá skrifaði þáverandi utanríkis á þeirra bandaríkjana undir yfirlýsingum að bandaríkjastjórn legðist ekki gegn því að danska stjórnin útvikkaði pólitískt og efnahagslega umsvig sín eða orðað interest til alls Grænlands. Þannig að yfirlýsingar bandaríkjastjórna núna um að þeir eiginlega rétt á því að stjórna Grænlands eru náttúrulega bara eins og svo margt annað sem að kemur frá hérna bandaríkjastjórn bull. Borgarstjórnin Minneapolis sagði í gær sko yfirlýsingar varðandi morðið í borginni. Hann sagði bara yfirlýsingar frá Washington var svo við notum hérna orðalega hans bullshit. Við ætlum að tala að þessum hérna Venezuela og ástandi þar og aðra hluti sem að falla mjög í skuggan af þessu sumir að tala smjörklípur er verið að beina athyglinni frá einhverjum hlutum. Það er engin nefnt Epstein-skjölin núna mjög lengi. Úkraínumálið, það sem að var sko stórmerkur fundur í París núna fyrir vikunni, það sem að náðist svona dröga samkomulega getum við sagt það að Bandaríkin taki þátt með óbeinum hætti í að tryggja öryggi Úkraínu með því að Bandaríkin sjáu allt eftirlit, fjara eftirlit úr geimnum og úr lofti og hjálpi til með upplýsingar. Þetta hefur eiginlega sára lítið og ekkert verið talað og það, ég hef ekki sé neinar fréttir af því á alla á Íslandi eða, og mjög lítið sem að hefur fjallað það að 2000 manna í Aleppo í Sýrlandi hafa flúið vegna þess að þar hafa blossað upp bardar á milli sveita sem að lúta stjórn Kurda og ráða mjög miklu í norður Sýrlandi og sveita stjórnarinnar í Damaskus. Það sem að forsetinn Ahmad al-Sharra á í miklum erfiðleikum en síðan stjórnarskiptin í Sýrlandi urðu mjög hröð og fólk er að hugsa stundum hvað með Íran, það sem að eru gríðarleg mótmæli eins og þú talaðir eða þið töluðu hérna í gær. Þetta hefur verið mjög lítið rætt en og hvað með Venezuela? Af hverju fær stjórnarandstæðan ekki að taka við Venezuela? Munurinn á Sýrlandi, það sem að var borgarastyrjöld og Íran og Venezuela er að það er engin í löndunum sem að getur tekið við beint. Vegna þess að harfstjórnenda þar eru svo búin að grafa svo mikið sig að þær geta setið í krafti þess að þær ráða öllu kerfinu, her, lögreglu, öryggisveitum, dómstólum, fjölmiðlum og þeir hafa fulla stjórn á öllum þessum valdastofnunum. Þannig að það er ekkit auðvelt að skipta stjórn þarna. Svo annað líka sem ég ætla að benda á sem að manni finnst kannski ekki hafa verið talað mjög mikið er það að í öllum þessum látum sem hafa verið núna og eru í gangi, að þá hefur staða Rússlands og Pútins veikst. Hverjir voru helstu bandamenn og eru helstu bandamenn Írans? Það er Pútin. Og hver stutti stjórnina í Venezuela? Það eru Rússar. Og kúpustjórn er náttúrulega óttastlegin akkurat núna í augnablikinu vegna þess að hvernig getur Trump tekið upp á og Kúba er náttúrulega bandamaður Rússlands þannig að staða Rússlands hún hefur veikst enn þannig að sem sett við komumst ekki lengra ég hefði getað haldið áfram að röfla þetta núna í hálftíma eða viðbúti
Já, minnstakosti held
ég Bendi á það að ég skrifaði þetta á vef rúf sem að fólk getur lesið þetta og eitthvað meira
Já Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.